Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturimiz asosan ibodatga bag'ishlangan. Undan tashqari, biz muqaddas kalomdan ham ba'zi oyatlarni tilga olib, ularning ma'nolarini anglashga harakat qilamiz. Azizlar, bugun men o'limdan hayotga qaytish mavzusida ibodat qilish istagidaman. Lekin ibodatni boshlashdan avval siz bilan birga aziz havoriy Pavlusning Efesliklarga yozgan maktubidan bir parchani o'qib bermoqchiman. Sizlar bir vaqtlar gunoh va jinoyatlaringiz tufayli ruhan o'lgan edingizlar. Sizlar bu dunyoning taomiliga ko'ra fazoda hukmronlik qilayotgan hokim, shaytonning ixtiyoriga qarab yashar edingizlar. Shayton ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda. Bir vaqtlar biz hammamiz ham o'sha odamlar qatori yashaganmiz. Tabiatimizdagi yomon ixtiroslarga jisman va fikran mubtalo bo'lib, xuddi boshqa odamlardek tabiatan Xudo g'azabiga yo'liqqan edik. Ammo marhamatga boy, Xudo o'zining ulkan muhabbatini bizga ko'rsatdi. Biz jinoyatlarimiz tufayli ruhan o'lgan ekanmiz. U Masih orqali bizga hayot bag'ishladi. Sizlar Xudoning inoyati bilan qutulgansizlar. Iso Masihga ishonib, u bilan birlashganimizdan so'ng Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va samoviy olamda o'tkazib qo'ydi. Xudo o'z mehr inoyatining behad boyligini kelgusi asrlargacha aniq namoyon qilmoq uchun bizga Iso Masih orqali shunchalik katta iltifot qildi. Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar. Bu Xudoning inomi. Sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlar esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi. Azizlar, Havoriy Pavlus bu yerda aynan o'limdan hayotga qaytganimiz haqida gapirmoqda. Aynan Hazrat Iso Masihning o'limi va qayta tirilishi bizni hayotga qaytardi. Aynan Iso Masihning to'kilgan muqaddas qoni evaziga biz qimmat bahoga sotib olindik. Ha, azizlarim, Xudo bizni qimmat bahoga sotib olgan. Biz shunga yarasha hayot kechirishimiz kerak. Keling, biz o'limdan hayotga qaytganimiz uchun Xudoga shukrona ibodatini aytamiz. Osmondagi Otajon, sening shohliging kelsin. Xudoim, bizni shayton kishanlaridan ozod qilganing uchun rahmat. Xudoim, sen bu bilan payg'ambarlar ming yillar davomida aytib kelgan buyuk rejangni amalga oshirding. Xudoim, sen bu bilan nafaqat buyukligingni, balki bizga bo'lgan muhabbatingni va sevgingni namoyish etding. Hazrat Iso Masih xochga borib, muqaddas qoni bilan bizni pok qildi. Xudoim, bu sening inomingdir. Biz Iso Masihga iymon keltirib, u bilan birlashdik va shu yo'sin, sen bizni ham Iso Masih bilan birga tiriltirding. Xudoim, sen chindan ham Iso Masih orqali bizga katta iltifot qilding. Endi biz aniq bilamizki, bizning najotimiz savob ishlar uchun emas, balki Iso Masihga bo'lgan iymonimiz orqalidir. Endi savob ishlar uchun qutulganman deyishning aslo hojati yo'qdir. Endi qalbimizdagi iymon bilan xayrli ishlar qilishimiz uchun bizga o'zing yordam bergin, Xudoim. Xudoim, biz sening inoyatingda yashab, senga xizmat qilaylik. Bor kuchimiz, hayotimizning har bir daqiqasi, har bir nafasimiz faqat seni ulug'lashga qaratilsin. Xudoim, sening muqaddas isming ila ibodat qildik. Amin.